Hello.
Halo, selamat petang.
Selamat petang, ya.
Iya, ini Nur Hidayah binti Mama Taufik.
Ah, ya betul.
Oke, ini panggilan daripada Inti Darasmoto. Saya mau buat sedikit pengesahan untuk orang rujukan lah, boleh?
Ah, boleh.
Oke,
Tapi
boleh saya
sebelum tu
tahu?
boleh tahu pengesahan untuk apa ya?
Untuk Muhammad Firdaus bin Mama Taufik lah.
Oh, okey, boleh.
Iya, boleh saya tahu apa kaitan kamu ya?
Dia adik saya.
Adik kamu, oke, alamat tempat tinggal kamu di mana?
Tempat tinggal saya sekarang ke?
Iya.
Kalau sekarang saya dekat Ceras, KL.
Oh, yang ini Perak?
Kalau Perak tu
Alamat.
rumah kampung.
Parents lah.
Parents betul.
Oh, okay. Okay, yang ini adik kamu letak kamu sebagai emergency contact lah begitu.
Boleh.
Okay, saya rasa itu siap pengesan daripada company. Sama saya mau double confirm. Sorry. Kamu punya number ada WhatsApp?
Ada?
Okay, saya rasa itu saja pengesahan. Terima kasih.
Tapi sekejap,
Ya.
kalau update nombor tu boleh tak? Instead of this number, tukar kepada another lagi satu number.
Oh, boleh, boleh.
Okay,
Tapi
boleh.
saya akan buat call juga sekejap lah.
Boleh.
Apa nombor ya?
017
017
573
573
25
25
79.
79. Okey, sekejap saya call lah.
Alright, untuk
Okey,
emergency contact
alright.
semua nombor tu.
Okay, boleh-boleh. Okay,
Alright, terima
thank you.
kasih. Assalamualaikum.